Dobrý deň. Z putovania po zaujímavých miestach v Taliansku sa vrátili mladí z farnosti Terňa. Zúčastnili sa na stretnutí so svätým otcom Levom XIV., prešli svätými bránami a zastavili sa aj na miestach, ktoré sa viažu k životu svätcov. Desiatka pútnikov sa do Talianska vybrala na dvoch osobných autách spolu so svojím duchovným otcom Petrom. Po ich návrate sme si pozvali k mikrofónu dve pútničky, Marianu Terpákovú a Andreu Cmarovú, aby sa s nami podelili o zážitky z tejto púte. A tie si môžete vypočuť v nasledujúcich minútach. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách. All over the world this gospel is bearing fruit and growing. All over the world this gospel is bearing fruit and growing. As it has been all over the world this gospel is bearing fruit and growing.
As it has
priblížiť, ako sa vlastne rodil ten nápad, že sa vyberie zo pár mladých ľudí z farnosti Terňa do Ríma, do Vatikánu.
U nás to bolo také celkom spontánne, že nám prišla len správa od našeho spoluputovníka Miška, len napísal, že či nechcem ísť na pár dní na stretnutie s pápežom, a my, že áno. A tak postupne sa to už začalo rozširovať a vznikala tá celá myšlienka celej tej cesty. Najprv to malo byť pár dní a boli z toho 2 týždne.
Mňa oslovil prv pán farár a povedal mi, či náhodou by som nemala záujem ísť s ním na výlet do Ríma. Ja som prvá taká skôr taká nerozhodná, či mám ísť alebo nie. Mi sa mi aj nechcelo, že som sa aj trošku bála tej cesty. A tak mi nakoniec napísala toto spoluputnička Marianka, že či nechcem ísť, lebo ona strašne chce ísť do Talianska, tak som si povedala, že no tak keď už ideš ty, tak idem ja. Tak my nejak sme to už potom dávali do kopy tých ľudí a tak nejak sme sa zhodli, že už pôjdeme do toho Talianska.
A koľko vás nakoniec išlo?
10 nás bolo vo finále.
A všetky tie veci, ktoré súvisia s takým pobytom v Taliansku, v Ríme, vo Vatikáne, na všetkých tých miestach, kde ste boli, kto vám to vybavoval? Bolo treba aj niekde bývať, aj niečo pod zub posháňať?
Vlastne my sme to mali na starosti, my dve a ešte ďalšie naše spoluputničky. A väčšinou času sme strávili spolu, aj cez Messenger sme si veľa písali, sme to nejako vybavovali, aj sme komunikovali s tými hotelmi, aby sme sa uistili, že naozaj tie obytka budú dobré a budú pre nás, nemusia byť luxusné, ale aby sa tam dalo prespať a že by to bolo aj komfortné.
Že ste si robili ako keby takú cestovnú agentúru sami.
Áno, my sme dali také jedno stretnutie ešte v januári a tam to začalo tak nejak sa dávať dokopy, že kam sa pôjde, kde hotel a tak. Potom sa za pochodu ešte veľa vecí menilo, že nakoniec sa niečo nepodarilo, niečo trebalo zmeniť a tak, ale potom tak sa to už minimálne pol roka dopredu už bol nejaký ten plán toho, že kam sa pôjde, aby to dobre dopadlo.
Čiže už od januára ste riešili tie detaily celé tej cesty. No, prišiel deň D. Nasadli ste podľa mojich informácií do aut. Že nešli ste autobusom, ale museli ste si to aj odšoférovať.
Áno, boli to auta.
Kto šoféroval tie auta v tom finále teda?
No, jedno auto odšoféroval pán farár, ktorý šiel s nami sám. To za to má náš veľký obdiv, lebo šoférovať do Talianska tých 16-17 hodín to už niečo znamená a toho obdivujeme, že má precestované a išiel sám.
A vlastne tým druhým autom išla jedna teta a to bola vlastne mamka jedného nášho putníka a oni sa vlastne potom ustriedali, že oni to mali trošku inak zaobstarané, ale si myslím, že to zvládli úplne na jednotku tiež, ako náš pán farár.
No, určite do Talianska sa vydať na autách, kde sem tam neplatia dopravné predpisy, tak to je dosť odvaha, by som povedala.
No, bolo to dosť by som povedala, že chaosné, ale zároveň ten chaos mal takú tú svoju logiku. Že na ten prvý pohľad sa vám zdá, že je to veľmi náročné, ale keď už do toho vôjdete, tak už to je fakt, že v poriadku, že už si poviete, ale to má nejakú logiku, dáva to nejaký zmysel.
Potom sme už aj ako chodci vedeli, že môžeme ísť kľudne aj na oranžovú, bo oni majú semafor, nie, že zelená, červená, aj oranžovú majú, takže to už potom išlo.
Človek sa zvykne na tie pravidlá v tom novom štáte vlastne. Zrejme, keď ste prišli domov, tak vám to aj chýba teraz, ten ruch na križovatke.
No bol to šok, pre mňa určite, takže zrazu také ticho dedinky oproti tým mestám a vždy sme boli to 2 týždne, vždy niekto bol pri nás viac menej, čiže to bolo hneď zrazu tak citeľné iné, ale tak bol potrebný taký oddych tam za sebou vstrebať všetky tie myšlienky a zažitky, čo sme mali, čiže aj sa to hodilo potom už.
Pre mňa to bol šok, hlavne keď sme vošli už na tie slovenské hranice a tie som si uvedomila, že tu sa dodržiavajú pravidlá. Nie je to žiadny chaos, nikto tu po sebe netrubí a všetko ide tak, ako má ísť, každý dodržiava tie predpisy, takže to ma tak asi viac šokovalo, ako keď som prišla do Talianska. Že
to potom možno ešte je to, že nám zrazu všetci rozumeli, že netrebalo na nich iným jazykom ísť, ale prvá pumpa už išla slovenčina, tak už to bolo citeľné hneď.
Celkom dobrý pocit, nie? Že byť niekde doma v podstate. Takže išlo vás 10, ste vraveli. A boli to z ktorých filiálok, alebo len Sterne, teda mladí ľudia?
Neboli sme Sterne, z Malého Slivníka, aj z Babín Potoka. Išli z Divniek, nie?
Nie, iba Terňa a Malý Slivník.
Terňa a Malý Slivník. A keď sa rodičia dozvedeli, že na akú dobrodružnú cestu sa chcete vydať, ako reagovali? Nemali obavy predsa len?
Tak môj ocko bol skôr taký, že mám ísť do toho, že niečo uvidím, aj mamka, ale zároveň bolo z nich tak cítiť, že majú tiež z toho stres, lebo predsa som ich dieťa a ja by som asi tiež mala stres, keby že pošlem svoje dieťa tak dlho a ešte na auta, že sme išli takto, takže to nie je taká úplne sranda, ale podporovali ma v tom, že chcela by som išla.
Ja by nechcú krajinou znie radostná správa, čo mení svet, svobodu dávaš uväzneným a na všetko odpoveď. Bez nádej stráca tých noci berieš moc, si tajomstvom šťastia i záchrany tiež. Dávaš chlieb hladným, si láska sám, cezo mňa liečiť chceš. Boh pre nás pripravil stôl prestretý, chce s nami stolovať na veky. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Ježiš Kristus môj Pán, pokoj nech zavládne, stichnú zbrane, len Tvoja vôľa nech sa stane. Kráčajme k bráne odpustenia, vedie nás nádej jubilea. Boh pre nás pripravil stôl prestretý, chce s nami stolovať na veky. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Ježiš Kristus môj Pán.
V dnešnej relácii Vyznania putujeme spolu s Marianou Terpákovou a Andreou Cmarovou z farnosti Terňa po Ríme a Taliansku.
Moji rodičia len tak asi viac menej sledovali polohu, že kde sa práve nachádzame, a vždy sme si tak písali priebežne. Im hovorím, že no tak to sme teraz, tak akože boli tak, ale tiež boli v strese, podľa mňa viac jak ja. A mali predtým rešpekt rozhoj, lebo Jocko povedal, že no tak ako mi pomôže v tom Taliansku, no nejak, hej, čiže bolo to, no.
Ale teraz si uvedomujem, že tie nové technológie ako pomáhajú vlastne aj ľuďom, že mohli vedieť, že kde, v ktorom meste ste, na ktorom mieste, v podstate, keď vás dali v úvodzovkách sledovať mobilmi.
Určite áno, pomohlo to. Minimálne taký ten najstres opadne z toho, že keď vedie, že je mi dobré, aj keď som pýtali, či sme mali raňajky obed večeru, tak potom už boli spokojní, čiže...
A schudli ste alebo pribrali?
Ja som napríklad pribrala. Sa čo zaujím, že som vôbec pribrala, ale také milé prekvapenie by som povedala u mňa.
U mňa práve naopak. Zo mňa zošlo niečo, lebo to bolo asi tak, aj s mesou toho, že nie je meso, tak tam obmedzené boli možnosti toho, čo sa jedlo, ale aj tak sme veľa chodili jedno s druhým a to chlapci hovorili, že boli stále hladní, ale u mňa, keď bolo teplo a bol stres, tak to potom už tak ani človek nevníma, hlavne keď sa dialo veľa vecí, tak... Išlo to nám.
A mali ste aj vlastné zásoby, či teraz podiehali ste, že niečo uvaria, teda v tom Taliansku v reštauráciách?
Bolo to také, by som povedala, že 50 na 50, že mali sme určite nejakú zálohu, keby náhodou by sme nemali nejaký obchodík poblízku, alebo by sme nestihli sa niekde nájsť. A tak nejak to bolo vyvážené, by som povedala, že nebolo to ani prehnané, ale zároveň to bolo tak fajn, by som povedala. Mhm.
Čiže tak ste sa zodpovedne vlastne pripravovali na všetky možné varianty, že čo môže prísť v tom Taliansku. Tak skúsme už prejsť vašim pripravovaným programom, čo ste mali naprogramované, a potom nám poviete, čo z toho teda vyšlo.
My keď sme to tak cestou domov potom v aute hodnotili, tak sme vlastne prišli na to, že sa nám podarilo prakticky vidieť všetko, čo sme chceli, čo ani asi nikto z nás nepredpokladal, ale v finále to dopadlo veľmi dobre, že podľa mňa až nad naše očakávanie, že sme videli možno ešte aj viac, ako bolo v pláne, čiže hodnotím to veľmi pozitívne, že fakt sme videli, čo sme vidieť chceli.
A čo ste mali v pláne, tak prebehneme tým všetkým, čo ste chceli.
Boli zastávky, čo sa týka miest, tak tam sme mali Rím, Pompeje, San Giovanni Rotondo a Florenciu.
Aj asi si ešte tam boli. A ešte nejaké také medzi miesta, kde sme sa tak zastavili. Ale našim takým hlavným cieľom bolo vlastne to stretnutie s pápežom. My sme hlavne kvôli tomu išli do toho Ríma, aby sme s ním mohli stráviť ten čas aj nielen fyzicky, ale tak aj duchovne sa nejako i nastaviť do života, že by sme aj potom tú cestu mali takú viac duchovnú, ako keby, že iba si ideme popozerať na nejaké miesta.
My sme sa už o tom akože aj ešte doma, keď sme tu boli, rozprávali často, keď sme mali nejaké stretnutia predtým, že je to fakt puť, že nie je len o nejaký výlet, ale skôr tak duchovne sa nastaviť. A verím tomu, že sa nám to všetkým podarilo a že sme tam načerpali veľa, čiže stalo to za to.
Že nechceli ste byť len turistami, ale putníkmi skutočne. Keďže išiel, ako ste vraveli, aj duchovný otec, tak asi o svätej omši nebola núdza. Ste mohli si urobiť vlastne, kde ste chceli tú svätú omšu.
Áno, tie boli všade možne. Rôzne v kaplnkách. Podarilo sa nám aj napríklad v San Giovanni Rotondo mať omšu. A to bolo tak pekné načasovanie, kedy sme mali omšu v kostolíku, kde slúžil aj Pater Pio. A boli sme tam vlastne na výročí jeho vysviacky 10. augusta. To bol taký asi z tých významnejších dní, čo aj pán farár sa z toho veľmi tešil a my spolu s ním, ale tak všeliak rôzne, aj v rôznych kaplnkách, v kostolíkoch boli omše.
A má to asi svoje čaro, že nielen v tých priestoroch sakrálnych, kde bežne človek teda chodí, ale že svätá omša môže byť hoci kde vlastne odslúžená.
Určite je to inom, hlavne v takej malej komunitke, keď nás tam bolo 10, zrazu sme boli nutené aj spievať. To bolo, ale áno, má to svoje čaro určite.
Mne sa napríklad na tých omšech páčilo aj to, že hoci kde sme mali omšu, tak stále sa našli ľudia, i hlavne Taliani, ktorí sa pridali k nám na omšu, a veľmi som sa čudovala, lebo oni vôbec nášmu jazyku nerozumejú a pre mňa to tak inak, som to potom tak vnímala, že oni nejdu na omšu, aby proste to mali nejako odchodené, ale reálne na tej omši sú prítomní, oni vedia, tú omšu už poznajú určite, lebo veď vieme, ako to, aké sú tam postupy, ale aj napriek tomu, že nevedia po slovensky, tak aj tak boli na tej omši a počúvali.
Možno na konci omše už aj zo pár slovenských slov rozumeli.
Amen.
Amen. Teda k úvodu vášho pobytu v Taliansku, predpokladám, že to bolo priamo stretnutie už so Svätým Otcom. Či ešte tomu niečo predchádzalo?
My sme ešte trošku skôr, ako sme mali. A hlavne preto sme išli, aby sme si trošičku oddychli z tej cesty, aby sme išli taký ready na túto Vergatu, kde sa vlastne konalo to stretnutie s pápežom. A odchádzali sme
31. v stredu o polnoci.
Polnoci.
Tak približne. A to bolo, no, tá cesta trvala celý ten viac menej jeden deň. Potom sme sa vyspinkali a popozerali trošku ten Rím a tam sme mali ešte jednu noc v hoteli predtým, ako sme išli na to samotné stretnutie, lebo tam nás pán farár varoval, že to bude náročné a mal pravdu. Tam bolo veľa tepla, veľa ľudí a bol tam aj chaos celkom, čiže to treba zažiť, hej, ale tak dať milión ľudí na jedno miesto a usporiadať to, tak to klobúk dole, hej, že tam trebalo veľa.
Bolo to dosť náročné aj psychicky a ja sama, keď som tam išla, tak to šľapanie tam, koľko sme to ešte, nejakých 7 kilometrov, nebolo až tak náročné, ako som čakala, len posledný ten kilometr, dva už pre mňa boli náročné. Ale to bolo mojou chybou, keďže som nemala veľmi dobrú obu. Takže to už bola moja chyba, to nemôžem na nikoho zhodiť. Ale ja mám tiež taký ten problém, že so sociálnou úzkosťou, a keďže tam sa nalepilo strašne veľa ľudí na mňa, tak nebolo mi najlepšie, ale mala som kolo seba ľudí, ktorí ma podržali, takže ja som bola veľmi rada za nich. Aj že ma takto podržali, aj že sa obec obzeli za mnou, že či som v poriadku, ale nielen z našej skupinky, ale boli tam i nejakí Slováci, oni tiež sa snažili mi nejako pomôcť, takže som to veľmi vďačná a ďakujem každému, že tak mi vedel pomôcť nejako.
To sa mne aj páčilo na tom celom, že aj keď sa tak išlo vo veľkých skupinkách a viac menej v takom dáve sme išli, tak vždy sa niekto prihovoril, našiel sa niekto aj z cudzích krajín, hej, s kým sa niekto zarozprával a tak, ale tiež sme na seba dávali pozor, že už keď videli, že nikomu je zle, tak už nejaký cukor ponúkali alebo vodu, že či je zle a tak, že dávali na seba tí ľudia pozor, že nebolo to o tom, že vidím svoj cieľ, idem tam, ale že takí boli prítomní tí ľudia a bol tam cítiť tú ľudskosť, že dávame na seba pozor a nie sme tam sami za seba len.
Tak vy ste vlastne, Andrea, prešli riadnou skúškou, teda naozaj v tom množstve ľudí a s takýmito obavami.
Bolo to dosť náročné, ale keď som to už prešla, že už sme si tak oddychli, už sme si našli svoje miesto, i to bolo celkom náročné si nájsť to miesto, lebo my sme si mysleli, že ideme tak v normálnom čase, ale my sme zistili, že ideme aj možno neskoro, lebo strašne veľa ľudí, viac aj viac ľudí prichádzalo a bolo náročnejšie nájsť potom miesto pre 10 ľudí. Ale nakoniec sa našlo a potom som si tak uvedomovala, už keď som sedela a oddychovala, že možno, že toto bola pre mňa nejaká skúška, že nejako prekonať tú svoju sociálnu úzkosť a ísť ďalej a proste nejako sa udržať a také aj duchovné, že nielen mysliť na to fyzicky, ale tak duchovne sa nejako posilniť.
Keď ste zvládli milión ľudí okolo seba, myslím, že ďalšie situácie už len ľahšie môžu byť.
No, veď práve.
A aký bol tam konkrétne program, teda na tom stretnutí so Svätým Otcom?
Večer to začínalo vigíliou so Svätým Otcom. Tam to bolo tiež, my sme očakali, že ho uvidíme. Asi pol hodinu len tak sme stali na kraji tých našich sektorov, že či náhodou nepôjde okolo nás. Ale tak tedy nešiel, ale prišiel ráno potom. Ale tá vigília mala svoje čaro, hlavne keď tam bola vyložená sviatosť oltárna a keď stichne milión ľudí a máte ich všetkých okolo seba, sa pozriete okolo a všetci sú na kolenách a v tej Božej prítomnosti to bolo ozaj cítiť a to bol podľa mňa jeden z tých takých najsilnejších zažitkov, aspoň pre mňa tam. Tam už bola skoro tma, hej, ja tam hovorím veľa ľudí a všetci v tichosti a v tej adorácii to bolo pre mňa dosť silné. No. A potom sa nám ho podarilo vidieť papeža. Prišiel ráno, to tiež bolo tak narýchlo, to sme už dobehli, tam sme ho nečakali, ale stihli sme ho, zakývali sme.
A čo si pamätáte, čo tak ostalo rezonovať vo vašich srdciach? Aké príhovory, obsah, o čom sa tam rozprávalo? Čo tak ste si odniesli z toho stretnutia?
Bolo to trošku náročné, lebo my sme mali pripravenú takú stránku, kde boli tie preklady, lenže tam veľmi nefungovali dáta, takže to bolo trošku niekedy tak ťažšie porozumieť. Ale boli tam určite nejaké také tie veci, ktoré nás tak akože nejako oslovili. Možno niekoho tak osobnejšie, každý niečo iné si našiel.
No, mne sa páčila veľmi myšlienka, ktorú som si aj zapísala z tej kázne, ktorá bola potom v nedeľu. A to bolo to, že túžte po veľkých veciach, po svetosti, kdekoľvek sa nachádzate. Neuspokojte sa s málom a potom uvidíte, ako vo vás i okolo vás rastie svetlo evanjelia. A to, keď som potom čítala ešte tak spätne, už aj potom, lebo ten preklad bol aj taký, že nie veľmi k nám došiel, tak si hovorím, že áno, že bola taká silná myšlienka pre mňa, tak mi utkvela tiež v pamäti, že ozaj, že sme tam boli medzi toľkými ľuďmi, ale zároveň proste každý sám za seba a že teraz ideme viac menej do sveta naspäť aj medzi ostatných a že vlastne môžeme aj šíriť tú myšlienku ďalej, vanília a tak ďalej, čiže asi toto.
Čiže na tom stretnutí ste koľko boli dokopy dní?
Jeden víkend, no tam bola sobota a nedeľa. Mm-hmm. Nedeľu vlastne bola tá omša, ktorá začínala o 9, ak dobre si pamätám. No a potom zase nastal chaos, lebo milión ľudí chce jesť dovol rýchlo, zase to začalo. Ale bolo to už trošku lepšie, lebo boli otvorené viaceré cesty, ako sa dostať naspäť, takže už tí ľudia sa trošku ako keby rozprchli.
Cercando di tenere i miei occhi solo su di te. E poi nessune tenebre avranno senso perché io vincerò con te, che ogni giorno mi dai motivo di vivere. E poi nessune tenebre avranno senso perché io vincerò con te, che ogni giorno mi dai motivo di vivere. Danzerò
Pokračujeme v rozhovore s účastníčkami púte mladých do Ríma a Talianska Andreou Cmarovou a Marianou Terpákovou z farnosti Terňa.
Čo ma tak najviac fascinovalo, bolo to, že tam boli nejakí Španieli, boli tam aj z Brazílie ľudia a tak, naozaj z celého sveta. A oni počas celej cesty spievali pesničky, ale neboli to také hociaké pesničky, boli to nejaké také tie evanjelia a tak ďalej. A to sa mi veľmi páčilo, že bolo to fakt, nešiel tam s tým, ako si niektorí myslí, ale tá, idem si posadiť na luku, popozerám si, ja už idem naspäť, ale išli tam už tak, ako keby duchovne nastavení. Ideme sa odovzdať Bohu a ideme počúvať Božie slovo. A to sa mi celkom páčilo. Od niektorých miestach, keď máme už je horúco, ste unavení, chcete spať a oni vám tam učia do toho ucha, tak je to niekde trošku otravné, ale zároveň má to také svoje čaru.
My sme ešte zabudli možno spomenúť, že ešte predtým, ako sme išli na to samotné stretnutie, my sme boli aj v Slovenskom dome. To bolo miesto, kde viac menej sa stretávali slovenskí putníci na farnosti svätého Benedikta, ak si dobre pamätám. A tam boli omše aj po slovensky a to tiež malo svoje čaro, lebo v Ríme nájdete na dvorie skupinku ľudí a plný kostol aj Slovákov, tak to tiež bolo silná. Tam mali tiež nejaké, aj kázeň bola pekná, my sme boli vzadu, veľa sme nepočuli, ale z toho, čo sme počuli, tak bola pekná. A tak tí vpredu určite z toho niečo mali. A takto, čiže to tiež spravilo svoje a tam sme stretli tiež plno zaujímavých ľudí.
A koho napríklad zaujímavého?
Boli tam rôzni kňazi, napríklad oni tiež čo tam rozprávali, ale hlavne napríklad aj zo sociálnych sietí, čo som bola taká prekvapená. Sledovala som všelikoho, že kto tam ide a tak a potom ich vidieť naživo, že áno, že niektorí tam už boli týždeň, dva vopred, pripravovali tam tie miesta, aby sa tam bolo také útočisko pre Slovákov. Tak bolo to zaujímavé, že aj ich vidím a aj sme sa porozprávali s niektorými trošku.
Ja si pamätám, ako sme vošli do tej brány, stáli sme a čakali sme na niekoho, ktoré niekto to ukáže. A Majka veľa mňa stála. To je ten z Instagramu, ja si ho pamätám. A ukazuje prsto. Mne bolo strašne smiešno z toho, ale bolo tam veľa ľudí, takí známi tvári, hlavne z Instagramu. Oni nám tak, ono, tak trošku ukázali, že čo nás čaká, čo máme ako tak vedieť dopredu. Že bolo to tak, aj také milé vidieť nejaké známe tváre. Nie tak osobne známe, ale určite nejako známe cez internet.
A v tomto aj tie sociálne siete mi prišli fakt fajn, že sme videli, čo sa deje, a že, lebo také to má iba ústnym podaním, je to jedna vec, ale takže sme boli aj oboznámení s tým, ako bude fungovať metro, ako bude fungovať to stravovanie a tak ďalej. Tak potom to bolo také jednoduchšie, že našli sme si to a už to išlo samo, že netrebalo nám vždy niekoho tak po ruke, čiže išlo to samo potom.
Keď ste už spomenuli ten Instagram alebo vo všeobecnosti tie sociálne siete, tak naozaj môžu urobiť aj veľa dobra. Hoci na to mnohí, hlavne psychológovia, nazerajú, že zase keď sa to preháňa, tak to nie je dobre, ale naozaj poznať nejakú osobnosť, ktorá môže byť príkladom, môže zapáliť toho druhého človeka, je isto dobré. A máte aj podpis nejaký, alebo ste sa len porozprávali?
Asi sme seba porozprávali a tak ich očkom pozorovali, čo robia. A bolo vidno na nich, že nie sú tam iba na okrasu, ale reálne aj sa snažia tých ľudí nejako aj upokojiť, že nie je to žiaden stres, všetko zvládnu a dám takú istotu, že nie sme v tom sami.
A v tom Slovenskom dome tam bežne fungujú celý rok vlastne tie sväté omše? Alebo to bolo vytvorené len ako pre pútnikov teraz?
Viem určite, že tam bude nejaký kňaz zo Slovenska, ale povedať vám, že tam sväté omše sú aj po slovensky, neviem, nie som si istá, bolo to určite vytvorené minimálne v tom čase, áno. Ale takto počas roka, neviem, keď sme odchádzali, tak už to bolo skôr taká farnosť. My keď sme išli, preto už mali bez ľudí tam, keď sme si boli po auta, alebo mali sme ich tam zaparkované ešte nejaký ten deň, tak už tam nebolo veľa ľudí, ale možno by trebalo zistiť, to je dobrá otázka. To si doštudujem aj.
Preto len sa pýtam, že keby niekto sa tam vybral, že či môže s tým rátať, ale takto si vygooglia ľudia, len taký námet pre nich. No, zo stretnutia, zrejme tých 7 kilometrov ste aj zase naspäť museli prejsť?
Bolo to trošku kratšie, mám taký pocit, lebo my sme boli dosť tak vzadu. Neboli sme v tých prvých sektoroch, ale tých, čo boli ďalej. Nešli sme na to rovnaké metro, išli sme na trošku iné metro a myslím, že tam bola trošku kratšia trasa, ale nebolo to nejako, že išli sme 3 kilometre, myslím, že nejakých 5-6 to bolo, že to bolo trošku menej.
A to bolo asi spôsobené aj tým, že keď sme išli cestu na tú Torvergátu, na to stretnutie, tak tam sme dosť dlho čakali v rade, tam minimálne nejaké 2-3 hodinky sme stravili a to sa tak natiahlo potom, že potom už keď človek on kráča až k tomu metru, tak to išlo lepšie, tam sme menej čakali, ale tam zase metro bol problém.
No, metro sa zasekávalo trošku.
Vážne?
Áno, lebo zás chaos, všetci chcú ísť domov, všetci už si chcú oddychnúť. tak všetci rýchlo na metro a už potom to metro nestíhalo a bol trošku problém.
Takže potom sme dlho stali na tých rôznych zastávkach, bol tam horúco, to už iba vidíte, ako sú všetci červení, všetci sa potia, každý chce ísť domov. Takže to bol tiež zažitok, aj vidieť tam tých ľudí takto. Potom ešte, keď si tam pár ľudí poľahalo po zemi, si sadli na tašky a takto, tak to už úplne, a tam človek sa nemal pomaly kde pohnúť, tak aj to dospavilo svoje, hej, ale tak nejako sme to zvládli potom.
No, sme skúšali svoju trpezlivosť, že kedy nám to tak rúpne, ale vydržali sme, takže to nebolo také zlé.
Áno, tak ste si potvrdili svoju odolnosť, že toto vás jednoducho nezlomí. Také teplo a takéto podmienky.
Večný plamienok, ktorý Boh zapálil nám v duši, každý zvlášť v jubilejný rok, je svetlom, čo každú tmu zruší. Nádej nám láskou Božích rán ponúka milosť za pokánie, keď vstúpime do svätých brán a svetou bránou Ježiš sám je. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu stál, v tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. Nádeje, večný plamienok, útrapák žitia, vôňa neba, aj do neznáma urobený krok, s matkou nádeje, dôverou v teba. Nádeje, tvoja božská cnosť, čo s vierou láskou duše hostí, prísľub, že naša budúcnosť je Bože v tebe vo večnosti. Ak máme v teba nádej iba na zemi, je naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. Ak máme v teba nádej iba na zemi, naša viera márna a sme stratení. Ak veríme však, že si z hrobu skál, v tretí deň do večnosti z mŕtvych vstal, že aj nás tam svetlo spásy zaleje, na púti životom sme pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje. Pútnikmi nádeje.
Všetci sa už ponáhľali viac menej domov z toho stretnutia, no vás čakala ešte ďalšia vlastne etapa vášho putovania. Kam ste išli potom?
My sme vlastne po tom stretnutí ešte ostávali v Ríme, aby sme si mohli pozrieť tie 4 baziliky, aby sme mohli prejsť tými svätými bránami. A to bolo tiež veľmi nádherné vidieť nielen tú architektúru a tie maľby nádherné, ale aj pocit také niečo duchovné. Veľaká tam boli aj nejaké také omše. Bolo vidno, že majú aj tie krížové cesty, tí Španieli, že chodili takto. A bolo to veľmi nádherné.
Čo vás oslovilo, Mariana, v tých
bránach?
No minimálne ten pocit toho, že najbližšie sa to zase otvorí o 25 rokov, to už samo o sebe spôsobilo minimálne pre mňa zimom riavky. Ale už je to, že my keď sme tam išli predtým, tak pán farár tak nás zobral k sebe, chvíľu sme sa spolu modlili. Myslím, že pri bazilike svätého Petra sme stihli aj nejaký ten desiatok z ruženca, kým sme čakali a tak celkovo na to naladenie bolo už také iné. Potom pán farár sa hovoril nám a veríme tomu, že sme si vyprosili sebe alebo aj ostatným veľa milosti aj tým prechodom cez tie sväté brány a tak. Čiže už toto samo o sebe bolo niečo úžasné a potom vidieť všetko tam okolo, to niečo obrovské, niečo nádherné, to všetci sa len pozerali a hlava do stropu, lebo ešte aj tie stropné marby boli nádherné a tie obrovské sochy, všetko toto, to neviete, kam sa pozrieť skôr, hej, čiže to bolo celé krásne.
My sme aj potom stihli opust v bazilike Santa Maria Maggiore a to bola tá snežná Panna Maria a vlastne počas tej omši padajú lupienky rúž. To naznačuje ten sneh a to bolo veľmi nádherné. Každý si to kamerol, každý nás tak pozeral. Fakt bolo to nádherné, bolo to nejaký ďalší zážitok pre nás a asi na to nikdy nezabudnem, lebo naozaj to bolo niečo nezvyčajné a nádherné. A ešte mal náš pán farár tú možnosť byť na tej omši, že mohol tam byť.
Koncelebroval.
Koncelebroval, áno.
Tak naozaj, že keď vám tak snežia rúže, rúžové lupienky, to môže byť fantastické. Možno aj vôňa krásna mohla byť.
Vôňa neviem, lebo bolo to strašne veľa ľudí a bolo všetko vydýchané, ale na pohľad to bolo veľmi nádherné. Samotná tá bazilika bola nádherná. No, všetky tie bazilky boli nádherné. Ja nemám slov naozaj.
Možno ešte aj to, že sme to tam tak akurát vystihli toho 5. augusta už tesne predtým, ako sme išli preč, že sa nám to tak podarilo sklbiť všetko dokopy, že sme tam vôbec mohli byť, lebo za to odpust raz do roka, tak to už tiež samo sebe spôsobilo to, že to bolo niečo krásne, že sme tam vôbec mohli byť a ozaj toto vidieť, to odporúčame všetkým, silný zážitok.
Možno nie je z lete, lebo v lete je tam veľmi veľa turistov, možno niekedy tak v marci, niekedy tak ísť, alebo v september, keď už väčšinou sú v školách a tak tie deti, tak vtedy ísť.
My sme tam vlastne boli na to také gro ešte toho jubilejného roka, čiže to my sme rátali s tým, že tam bude veľa ľudí a aj bolo, všade boli ľudia, ale tak už si potom človek aj zvykne na to, že sam asi nebude na ulici.
No bolo to zaujímavé, keď sme išli z Ríma a tak sme sa presúvali ďalej a ešte sme do viac takých putnických miest. A odrazu pocitujete, že tam nie sú ľudia, ale také trošku prázdnejšie to je, ale nie tak zlom, ale skôr tak, akože i tak máte trošku čas aj na seba, aj na to duchovné.
Tak teraz ste si po tých bazilikách urobili takú ochutnávku, že čo to je, no a naozaj raz sa vybrať a v pokoji možno týždeň len po bazilikách sa dá chodiť, treba z len tých štyroch.
No ja som sa čudovala, že sme to všetko stihli tak naraz, tak krátku dobu, lebo predsa i ten víkend sme mali zaplnený na tej Torvergate, takže sa nám to trošku skrátilo, ale stíhali sme všetko, asi sme takí šikovní, rýchli, sme všetko stihli.
Ale začalo dobre fungovať MHD v tom Ríme.
Mali sme dobrých navigátorov, ktorí viedli dobre, správne. My sme nevedeli, jak sme sa dostali pre také koloseum, ale bolo to. Ozaj, videli sme všeličo aj v tom Ríme, nielen tie baziliky, ale ešte aj nejaké iné kostolíky. Myslím, že sme boli ešte v kostole svätého Ignáca, svätého Augustína, ale taktiež aj spomínané koloseum, Fontana di Trevi, Panteón, čiže všeličo sme videli a za tak krátky čas bolo to intenzívne. Potom prejsť do toho druhého mesta, kde potom to boli Pompeje a tam už zrazu bolo menej ľudí ešte, tak ja som pocítila celkom aj tú chudobu, aspoň na tých budovách a bolo také možno zretelnejšie, že už nie sme vo veľkom meste, to zase bolo o inom, hej, a potom už tam tiež boli iné kostolíky a všetko možné, čo sme videli.
Bolo to zaujímavé. Tak pocítiť taký veľký rozdiel. Iné by bolo, keby to išlo nejako tak postupne, ale naozaj to bol obrovský rozdiel ísť doslova z bohatého mesta do takého chudobného, ale i to malo svoje čaro.
Aspoň máte predstavu, že nie je všetko len zlaté alebo strieborné, ale taký bežný štát so všetkými plusmi, minusmi vlastne.
Určite áno, určite áno.
Takže tá ďalšia taká väčšia zastávka boli Pompeje. No ako vás oslovili tie Pompeje? Mali ste aj sprievodcu, ktorý vás prevádzal Pompejami?
Mali sme sprievodcu, bol to pešák. S radosťou na neho spomíname. V angličtine nám rozprával. Viac menej to bola prehliadka asi 3 hodín po tých starovekých ruinách, čiže to sme veľa počuli, videli a to ešte nedošli sme ani do konca, lebo tam opravovali tam nejakú túto.
Ďakujem. tam rekonštrukcia nejakého divadla alebo niečo také tam bolo. Veľa častí tam bolo zavretých, som si všimla. Ale i to, že to bolo zavreté niektoré tie časti, tak stále som mala pocit, že to nemá konca, že stále ideme a ideme. Mm-hmm. Ale bolo to tiež nádherné niečo aj z histórie, že nielen tak na povrch sa pozrieť, ale aj niečo vedieť viac o tom.
A toto určite odporúčame s tým sprievodcom, lebo keď budete pozerať na kamene, tak je to také asi menej zaživné a potom, keď vlastne sme niekam vošli a nám tam začal rozprávať ten sprievodca o tom, že tu boli nejaké kúpele, že tu toto, hento, tamto, že tu bol nejaký niečo podobné, ako teraz máme my fast food a takto, tak úplne inak sa na to pozera človek, keď hlavne vie, že to bolo tak dávno a že tam ešte vlastne všetko ani odhalené nie je. A to tiež bolo zaujímavé, potom my sme vlastne z tej prehliadky hneď po obede si spravili výlet na sopku Vezuv. To bolo tiež také, že tu ju vidíme z dola, my sme 2-3 hodinky boli tam, sme sa vyviezli celkom vysoko autobusom a potom sme to už došľapali hore až k tomu kráteru a to tiež tam nádherné výhľady, to som stala každých 5 metrov a iba sa pozerala, som na rovnaký výhľad stala, ale trošku z iného uhla, tak to bolo niečo krásne. Tam tiež bolo aj horúco, aj veľa prachu, sme prišli taký špinavý, ale stalo to za to.
No, ja som šľapala, už som chcela byť na vrchu, lebo už ma boleli nohy, ja sa otočím a Majka, jaký pekný výhľad a fotí. A Majka, už poďme, už sa byť hore. Ešte toto, to som ešte nemal odfotené.
Tak povedzme, že mám minimálne 20 fotiek z rovnakého výhľadu, len z iného uhla, trošku pár metrov vyššie, no ale tak.
Ale bolo to veľmi pekné, aj no, bolo tam celkom fajn, lebo tam taký chladný vietor zapúkal, keďže nám bolo horúco celý čas. Takže to bolo aj celkom príjemné. Ale som sa čudovala, že tam bolo tak strašne veľa ľudí. Naozaj veľa ľudí. Stretli sme i Poliakov, i Čechov sme stretli, tak som sa celkom čudovala.
Pokecali
sme trošku. Ale bolo to nádherné, určite sa oplatí tam ísť, sa pozrie na to.
Dnes sú našimi hostiami Andrea Cmarová a Mariana Terpáková, účastníčky púte mladých z farnosti Terňa do Ríma a po rôznych zaujímavých miestach v Taliansku.
Mariana vravela, že taky ste prišli trošku špinaví a to ani nechrchlila lávu ešte.
No, veď to už bolo celkom ešte aj čisto. Sme sa čudovali. Ja som, a neviem, čo som čakala, že v finále ten kráter ako perfektne sa na to pozeralo. Pán sprievodca v Pompejach nastrašil, že to povedal, že dnes sopka nevybuchne možno zajtra, čiže sa nemáme čoho. Bajsujeme dobre. Ale tak stalo to za to určite.
Ale muselo tam byť asi veľmi teplo, keď Andrejka, na čo si spomenula, bolo, že zafúkal vietor.
No ja si pamätám, ako mi povedala, no ja neviem, či mi je horúco alebo zima. No, lebo to bolo také, slnko svietilo, pražilo a to tam celkom fakt fúkalo, takže lebo tam dookola nie je veľa, myslím, týchto pohorí a tak, že sme boli vysoko, že to bolo také, no, že aj tak záležalo. No.
Dosť chladný vietor bol a zároveň som sa bala, či náhodou neprechladnem, keďže som bola spotená a zároveň do toho chladný vietor.
Ale zvládne to aj taký bežný turista bez nejakej takej náročnej prípravy fyzickej, ten výstup na Vezuv?
Ja som zvládla napríklad.
Ako bol tam aj pán farár, čiže ja si myslím, že ako úplne, keď vy idete tým autobusom tú značnú časť, lebo ísť zase od dola až hore, tak to už ozaj na celý deň a veľká túra. Tam sme videli ešte s kočíkmi, tam niektorí išli, to sme obdivovali. A tam, ako my sme sa vyviezli, to sme boli možno šľapali, neviem, pol hodinku, tri štvrte hodinku, aj s tým mojim fotením, hej. Takže to potom tak celkom ubiehalo, by som povedala.
Náročné, ako tak so šľapaním, by som povedala, ako tá dĺžka nie je tak náročná. Možno trošku sa šmíka, lebo sú tam tie kamene a no sa tam môže šmykať, ale videla som nejakých ľudí, ktorí mali nejaké také paličky. Nie ako také turistické, ale boli im také, akože niečo mali problém, nejaký zdravotný a zvládli to úplne v poriadku. Aj malé deti tam boli také, čo iba začali chodiť, takže si myslím, že to nie je až taký problém.
No my keď sme išli hore, my sme ďakovali pánu Ferrarovi, že nám povedal ešte ráno, nech sa prezujeme, lebo my sme chceli tiež v sandálkach a to by inak dopadlo. Ale potom akože minimálne tie tenisky alebo aj nejaké trošku športovejšie obuv sa hodila, lebo ozaj tam len práh a viac menej po tých kamienkoch sa išlo, takže to bolo, no. Tá náročná cesta možno nie je samo seba, ale ten terén je taký celkom, že treba tak poctivo šľapať, že by človek nespadol a nešmykol sa a nezhodil 100 ľudí za sebou potom.
Ešte niečo okolo toho Vezúvu ste pozerali, či už ste potom išli si trošičku odpočinúť a ďalší program bol?
No, my sme potom išli do Baziliky Ružencovej Panny Márie Pompejskej a tomto bolo tiež veľmi nádherné. Tam sme mali aj omšu. A nebolo tam veľa ľudí, ale trošku tá bazilika mi pripomínala aj Rím. Nebolo to až tak chudobné, by som povedala, že nejaké drevené alebo nejako menej ozdobené. Bolo to stále nádherné. A bola tam veľmi nádherná maľba svätej Rity. A ona je vlastne moja patronka. Ja som si ju dala ako za primolné meno a veľmi ma to tak uchvátilo. Tak nádherná maľba. Veľmi nádherná maľba. Že keď už niekto má tú patronku Ritu, tak určite tam sa pozrieť bude určite super.
Tak myslím, že veľmi dobrú patronku máte. Vyrieši všetky problémy, aj neriešiteľné.
No to hej.
Takže tam bola svätá omša, potom ste už odpočívali. Či sa spoliehalo, že ste mladí, plní energie, tak ešte ďalšia nejaká exkurzia?
No tam už bol, myslím, že zahlasený pokoj oddych, lebo ďalšie ráno sme vstávali skoro, čiže už každý bol rád, že sa umýl, trošku najedol a oddychovali sme už potom.
No aj sme si vyprali veci, bola tam pračka, takže sme neboli od prachu. To bolo fajn. Ale museli sme ísť skôr, lebo sme mali namierené do San Giovanni Rotondo a mali sme medzi tým prestávku do Pietrelčiny. A tam vlastne je rodisko svätého Patra Pia, tak sme sa tam chceli pozrieť. To bola iba taká zastávka kratšia, tak na hodinku myslím, že sme tam boli. A ešte sme tam pozrieť jeho rodný dom, krstiteľnicu, aj kostol, v ktorom bol pokrstený. A tam už to bolo veľmi cítiť, že to už je také chudobné. Ten kostolík už nebol taký vyzdobený, taký s maľbami a so sochami a neviem čím všetkým. Ale stále mal také niečo v sebe, kde si poviete, že wow. Že naozaj tu si sadnúť a pomodliť sa jeden ružanček je naozaj, naozaj pekné.
A ste sa tam pomodlili?
Každé osobitne, myslím. Nebolo také skupina, lebo trošku sme sa stratili s druhým autom, ale našli sme sa potom, ale každý tak osobitne, myslím, že sa pomodlil ružanček.
Hej, že ste to využili vlastne, keď ste už v tých priestoroch. Z ďalšieho programu nám ešte niečo povedzte.
No potom sme sa vlastne presunuli do toho San Giovanni Rotondo, už z tej Pietrelčiny. A tam sme ostali trošku dlhšie, lebo tam sme mali aj naplánovaný trošku oddych pri mori, ale stihli sme každý deň vlastne omšu, kost kostole Santa Maria del Grazie. A najprv boli omše v prvé 3 dni, myslím, boli v kaplnke toho kostolíka, lebo tam ich bolo viacero, čiže nie vo veľkom kostole. A ten posledný deň sa nám podarilo už aj tu spomínaný ten malý kostolík, v ktorom slúžil Pater Pio. Tam je ešte aj oltár otočený, alebo teda ten obetný stôl je otočený k oltáru. Ale že to bolo tiež také zaujímavé aj pre pána farára to slúžiť, aj pre nás, že sme tam vôbec mohli byť. A tam bolo vtedy aj kopa ľudí, cudzincov. A tam sme stretli vlastne jednu Slovenku.
Ona tam mala nejakú skupinku ľudí a oni vlastne sú také spoločenstvo.
Ešte ich zakladateľ bol nejakým žiakom Patra Pia, alebo že ho tam bol pri ňom, vnímal ho, počúval ho a takto. Čiže on vlastne založil nejakú tú ich skupinku a vlastne, že tam oni boli. A tiež to bolo také zaujímavé, že nám skončila omša a zrazu sa k nám niekto zzadu prihovára po slovensky. My pozeráme, že ešte tu nájdeme Slovákov, ale hej, bolo to tiež také celkom čarovné. No a potom vlastne ešte sme medzi tým stihli výjsť na vrch Monte San Angelo. To je vlastne vrch, kde sa zjavil svätý Michal Archaniel. Pán farár tam veľmi chcel ísť, lebo máme spoluputovníka Michala, čiže povedal, že kvôli nemu tam pôjdeme a tiež to bolo zaujímavé. Tiež sme tam stretli veľa Španielov. Bolo to zase o niečom inom, lebo tam je kostol viac menej v skale a vidíte zase niečo iné. Tam sme stihli tiež byť aj v kaplnke. Mali sme tam takú chvíľku ticha, každý pre seba samého. Čiže tiež to malo niečo do seba a bolo to tiež také naplňujúce.
Aj v tom San Giovanni Rotondo sme ešte mali krížovú cestu, kde bolo iba tak pre nás. Mysleli sme aj na seba, aj na tých ľudí z našej farnosti, aj okolo nejakých takých tých bližných. No ale na čo ma fascinovalo, bolo to, že bol tam taký psík, ktorý nás celé čas sprevádzal po tej krížovej ceste a my si tak povedali, že to určite nejaký symbol niečoho. Lebo ten psík, nám to neprišlo také, že niečo by chcel alebo niečo by pýtal, tomu nejaký potulný psík. A on nás tak viedol celý čas, že kde máme ísť, ako máme ďalej pokračovať a celý čas nás čakal. My sme sa modlili, čítali sme tú krížovú cestu a on tam čakal na nás a počkal a išiel až hore s nami, kde sme si aj spravili potom nakoniec fotku. A tam bol pri nás a čakal.
Chceli sme ho zobrať domov, ale tak
nebolo mi zakázal.
Ale bolo zase zlatý, no.
Mali ste takého zvieracieho sprievodcu vlastne.
Tak, tak, až to bolo tak nečakané, lebo ozaj pri každom zastavení on si tak sádol, alebo tak ľahol, tak pozeral po nás, keď sme my kračali, tak aj on ešte nás aj tak trošku predbehol, zase si posedel, že to bolo ozaj.
A vedel, kam aj ísť, lebo my sme boli na jednom zastavení, kde také bolo ako keby prechod. A on tak išiel rovno a pozorujem, že tam bude asi križová cesta potom. A naviedol nás dobre.
Zrejme asi viackrát už prešiel tú križovú cestu, takže fakt, že dá sa povedať, že je takým ako keby sprievodcom.
Vyzeral to, že je tam doma, no bolo to tak.
Ale že si vybral vás, tak to je vzácnosť. Čiže vy ste boli na ďalšom vrchu, takže keď si to tak premietnem v hlave, tak ste to mali tak na striedačku. Dole kostolie, potom hore zase na vrch, zase niečo dole, zase na vrch.
Tak nejako, bolo to nejaký taký asi systém, ktorý sme si nevšimli. Ale bolo také, my som povedala, že vyvážené, že nebolo to každý deň úplne náročné, ale boli nejaké také dni, kedy sme mali trošku oddych, že nemuseli sme nejako extra šľapať.
Vypočuli ste si prvú časť rozprávania mladých pútničiek z farnosti Terňa po zaujímavých miestach v Taliansku Mariany Terpákovej a Andreji Cmarovej. Reláciu pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, zvukový majster Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Spievaj, Hospodin, celá zem. Spievaj a neustávaj. Spievaj, chvála znie. Ja budem. Plesajú hviezdy rána a tešia sa synovia Boží. Zem počula volanie zhora a povstala z mora. Vlnám si vytýčil medze, potokom hlbiny vráta. Moria si zaodiel šatu sivých mrakov. Spievaj, Hospodinu, celá zem. Spievaj a neustávaj. Spievaj.
ste, tešte sa rastliny zeme, ďakujte ovocné stromy, Boh vás tiež stvoril. Zvieratá malé aj veľké, zahájte oslavnú pieseň, na nebi súši aj v mori všetky živé tvory. Spievaj Hospodinu celá zem, spievaj a neustávaj, spievaj, nech Bohu chvála znie. Ja budem. So srdcom chvály pridám sa k zástupu anjel slávy. Dal si mi život, chcem ti ním povedať, žijem ho pre teba. Budem ťa chváliť, túžim to vyjadriť slovom aj skutkami. Sám si ma stvoril, aj keď som z prachu, môj duch vo mne horí. Volá, 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 volá. Spievaj Hospodinu celá zem, spievaj a neustávaj, spievaj, nech Bohu chvála znie. Ja budem. Raz, dva, tri, spievaj.